Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អនុអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធ 10 កើតខែចេឆ្នាំមមែសប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការកីឡាអន្តរជាតិ FIFA ប្រឈមមុខនឹងពាក្យបណ្ដឹងអំពីអំពើពុករលួយអ្នកនេសាទខ្មែរ59នាក់ចាញ់បោកជនជាតិថៃត្រូវបានសង្គ្រោះការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅអ៊ីរ៉ាក់សម្លាប់ទាហានអ៊ីរ៉ាក់17នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកោតទោសសមាជិកក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលប្រើអំពើហិង្សាលើកម្មករអូសរទេះក្នុងពេលបាតុកម្មមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការអប់រំលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងរបាយការណ៍អំពីការបាញ់គ្នាដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាកូរដ្ឋ Texas រវាងក្រុមជនអន្តពលបើកម៉ូតូកាលពី10ថ្ងៃមុនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកស្រីនុយសារីតាអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកហៅកថា FIFA នៅថ្ងៃពុធនេះបានជួបប្រទះនឹងការប្តឹងចោទប្រកាន់ជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីកំពូលនៃអង្គការនេះហើយនឹងសេចក្តីប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដោយអាជ្ញាធរប្រទេសស្វីសតាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់អំពីការជ្រើសកន្លែងប្រកួតយកពានរង្វាន់ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2022មន្ត្រី FIFA ជាច្រើនអ្នកត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងស៊ូរីកប្រទេសស្វីសពាក្យបណ្ដឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាន47ខប្រឆាំងនឹងមនុស្ស14អ្នកអំពីបោកអក្រិតធ្វើចំនួនខុសច្បាប់ការបោកលុយតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងផែនការមួយដែលរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថានាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញព័ត៌មានខាងកីឡាបានបង់ប្រាក់ឬយល់ព្រមបង់ប្រាក់ជាង150លានដុល្លារដើម្បីជាថ្នូរនឹងសិទ្ធិផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងការប្រកួតនីមួយៗក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានេះជាគ្រោងការមួយក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំរបស់មន្ត្រីទាំងនេះដើម្បីកាប្រាក់តាមរយៈអំពើពុករលួយនៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិនៅទីក្រុងស៊ូរីកនោះវិញអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រី FIFA 7នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះហើយនៅរងចាំការបញ្ជូនខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញដីកាឆែកទីកន្លែងជាច្រើនទៀតនៅទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាមនុស្ស4នាក់បានសារភាពទទួលកំហុសនៅក្នុងរឿងនេះហើយពលកររងគ្រោះកម្ពុជា59នាក់ដែលត្រូវបោកប្រាស់ឲ្យទៅធ្វើការតាមទូកនេសាទហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងត្រូវវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅចុងខែឧសភានិងដើមខែមិថុនានេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកគុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ញើជូនបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាពលករខ្មែរចំនួន21នាក់ក្នុងចំណោម59នាក់នោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទូកនេសាទថៃនៅក្នុងតំបន់កោះអំបុននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរីឯជនរងគ្រោះ38នាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីទូកនេសាទថៃក្នុងតំបន់កោះបេនជីណានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងសមុទ្រថៃទទួលរងការរិះគន់ជាអន្តរជាតិដោយសារតែបានប្រើប្រាស់កម្មករនេសាទដូចជាទាសករជនរងគ្រោះភាគច្រើនមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងមកពីប្រទេសភូមានេះបើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងមក អ្នកដាក់ក្របបៃអន្តរជាតិបានសម្លាប់ទាហានអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងតិច17អ្នកនៅក្នុងខេត្តអាន់បាកាលប្រយុគមិញនៅពេលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តយុទ្ធនាការវាយលុកដើម្បីរំខានផ្លូវដឹកជញ្ជូនជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS នៅក្នុងតំបន់នេះមន្ត្រីកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាការវាយប្រហារដោយក្របបៃអន្តរជាតិកាលប្រយុគថ្ងៃអង្គារនៅក្រៅទីក្រុង Fallujah ដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់នេះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការវាយលុកដណ្ដើមយកតំបន់ជាច្រើនក្នុងខេត្តអាន់បាពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងកងជីវពលបដោតលើតំបន់នានានៅក្រៅទីរួមខេត្តរ៉ាម៉ាឌីដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ជំនួយរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានអ្នកចរចាកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើនការគាបសង្កត់និងបន្ថែមទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលគេកំពុងព្យាយាមចរចាផ្លូវទូតដើម្បីដោះស្រាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះលោកសុងគីមអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីនយោបាយកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៃកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញច្បាស់អំពីចេតនាធ្វើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយថាយើងត្រូវតែបារម្ភអំពីស្ថានភាពកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងប្រកាសអំពីការអភិវឌ្ឍថ្មីនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយបានធ្វើការគម្រាមកំហែងច្រើនឆ្នាំមកហើយលើកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនប្រទេស3នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចពិភាក្សា6ភាគីមិនបានជោគជ័យក្នុងការចរចាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសឯកោនេះយ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករមួយបានចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយនឹងប្រទេសកាតាឬការបញ្ជូនពលករនៅពេលណានោះទេរីឯក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតកំពុងរង់ចាំភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមួយឈ្មោះ KCTC Manpower Supply Co ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014ដើម្បីជ្រើសរើសពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតានិងប្រទេសគូវេតនោះកំពុងទទួលយកពាក្យសុំធ្វើការពីពលករកម្ពុជាបណ្ដាហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រទេសកាតានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2022ហើយកំពុងសាងសង់កីឡដ្ឋានជាច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសដែលសម្បូរព្រៀងកាតានេះមិនមានប្រវត្តិល្អទេក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលករជាពិសេសពលករដែលទៅធ្វើការនៅតំបន់ដែលទៅពីតំបន់អាស៊ីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្គានីស្ថានបានដឹងថាការប្រយុទ្ធគ្នាមុនមិនឈ្នះមិនចាញ់នៅផ្ទះសំណាក់មួយក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃពុធនេះដែលអ្នកវាយប្រហារចំនួន4នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលទោសសមត្ថកិច្ចក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលប្រើអំពើហិង្សាលើកម្មករអូរ៉ទេសក្នុងពេលបាតុកម្មមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអប់រំលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីការបាញ់គ្នាដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាកូរដ្ឋតិចសាស់រវាងក្រុមជនអន្តពលបើកម៉ូតូនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សការពារការព្យួរការងារអ្នកបញ្ចេញការសម្ងាត់ផលិតផលប្រព័ន្ធស្រូតកម្ដៅព្រះអាទិត្យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអេត្យូពីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការថ្កោលទោសសមត្ថកិច្ចក្រុងប៉ោយប៉ែត ដែលប្រើអំពើហិង្សាលើកម្មករអូររទេសដែលគ្មានអាវុធក្នុងដៃនៅក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រកាសថ្កោលទោសនាថ្ងៃពុធនេះចំពោះការប្រើអំពើហិង្សាលើកម្មករស៊ីឈ្នួលអូររទេសឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះគណៈពេលដែលអាជ្ញាធរក្រុងមួយនេះបានចោទថាបាតុកម្មហិង្សានេះគឺមានការញុះញង់ពីក្រោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅមានកម្មករអូររទេសដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រហែល200នាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពន្ធដារបន្ធូរបន្ថយការយកពន្ធទំនិញក្នុងរទេសរបស់ពួកគាត់ដែលដឹកពីប្រទេសថៃជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យពួកគាត់ដឹកទំនិញឲ្យបានច្រើនជាងមុនរហូតដល់30កេសក្នុងមួយលើកមួយលើកនិងសុំបញ្ឈប់ការយកលុយឆ្លងកាត់របស់ពួកគាត់ដែលមានចំនួន70បាតក្នុងមួយលើកមួយលើកបាតុកម្មអហិង្សាបានប្រែជាហិង្សាក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរព្យាយាមរុះរើរទេះរបស់បាតុករទាំងនោះចេញពីផ្លូវនៃច្រកព្រំដែនដែលពួកគេបានដាក់បង្ខាំងដើម្បីធ្វើបាតុកម្មនោះយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករចំនួន4នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះកម្មករម្នាក់រងរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលដែលផ្ទុះអំពើហិង្សាចំនួន2លើកនៅពេលព្រឹកនិងរសៀលថ្ងៃនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាថ្ងៃពុធនេះសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ថុកដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាជ្ញាធរក្រុងបានពង្រាយកម្លាំងក្នុងឯកសណ្ឋានសរុបប្រហែល90នាក់ពេលបង្ក្រាបបាតុករដែលមានគ្នាប្រហែល200នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានប្រើអំពើហិង្សាវាយលើកម្មករអូររទេសដែលធ្វើបាតុកម្មយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅរហូតដល់សន្លប់មុននឹងចាប់ដាក់ខ្នោះដៃលោកនីចរិយាប្រធានស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាតថុកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធនេះថាការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចមកលើកម្មករដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
សមត្ថកិច្ចដែលមានប្រដាប់អាវុធនៅដៃហើយទៅប្រើអំពើហិង្សាដូចជាយើងបានឃើញនៅក្នុងរូបថតអញ្ចឹងគឺថាទៅជន់ប្រកាសប្រកិនគ្នាដែលគ្នាគ្មានអីទាល់តែសោះនៅក្នុងដៃហើយយើងចោទថាកម្មករប្រើហិង្សាទៅវិញហើយយើងឃើញដល់យកគ្នាដាក់ខ្នោះផងវាយទៅច្រឡប់វាយទៅអីអាហ្នឹងគឺជារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយ
ក៏ប៉ុន្តែលោកជាដាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានច្រានចោលការចោទនេះដោយថ្លែងថាកងកម្លាំងរបស់លោកមិនបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើបាតុកម្មនោះទេដោយពួកគាត់គ្រាន់តែចូលទៅរុះរើរទេះចេញពីផ្លូវដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ឡើងវិញលោកបានបន្តថានៅពេលដែលផ្ទុះអំពើហិង្សាលើកទី2ក្រុមបាតុករបានគប់ដុំថ្មទៅលើអគារការិយាល័យគយនិងរដ្ឋករហើយព្យាយាមសម្រុកចូលការិយាល័យនោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរបានបាញ់គំរាមឡើងលើចំនួន4គ្រាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេទាំងនោះ
រឿងនឹងបាញ់រួច4គ្រាប់ហើយ4គ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែបាញ់នឹងការពារដើម្បីការពារកុំឲ្យគាត់ទៅបំផ្លាញគ្រាប់សម្បត្តិរបស់រដ្ឋអាគាររបស់គយណាបើសិនគាត់ចូលទៅកន្លែងហ្នឹងតែហើយពីថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនចប់ផងគាត់គោះថាដល់ជីវិតមនុស្សក៏មានដែរតែគាត់បុកទៅឡើងមើលតាម Facebook ឃើញហើយមានតែខ្លះគួយគាត់ឆើតខាតតែខ្លះគឺរថយន្ត9ហើយម៉ូតូ3ទៀតអាគាររបស់គយស្ទឹកទីអស់
លោកជាដានិងលោកឈួនហៃប្រធានការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺមានការញុះញង់ពីក្រោយហើយអាជ្ញាធរកំពុងតាមស៊ើបរកអ្នកនៅពីក្រោយដែលធ្វើការញុះញង់ឲ្យមានបាតុកម្មហិង្សានេះក្នុងរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរកន្លងមកបានចោទមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានៅពីក្រោយអំពើហិង្សាមួយនោះប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានបដិសេធហើយទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនឹងស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយជូនដល់បាតុករទាំងនោះមកដល់ពេលនេះច្រកទ្វារព្រំដែនប៉ោយប៉ែតបានដំណើរការធម្មតាឡើងវិញហើយគ្មានរបាយការណ៍ណាមួយអំពីការស្លាប់ក្នុងពេលបាតុកម្មនោះទេដោយឡែកកម្មករម្នាក់ដែលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
រដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014ក្រសួងកិច្ចការនារីបានអនុម័តគម្រោងនារីរតនៈទី4ដែលជាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយនៅតាមក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអ្នកជំនាញអបអសាទរនឹងការអនុម័តគម្រោងលើកទី4នេះដោយយល់ថាការពង្រឹងការអប់រំរបស់ស្ត្រីអាចជួយសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយកម្រិតទៀតពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ការអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីនៅមានកម្រិតនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងការអប់រំរបស់បុរសដែលនេះគឺជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានវិសមភាព gender នៅកម្ពុជាលោកស្រីរស់សុភិបនាយិកាអង្គការ Gender និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាឲ្យដឹងថា
ការអប់រំរបស់យើងហ្នឹងมันទទួលបានស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីទេហើយកាលណាมันទទួលបានស្មើគ្នាធ្វើឲ្យមានវិសមភាព Gender នៅក្នុងសង្គមកាលណាធ្វើឲ្យមានវិសមភាព Gender នៅក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងអភិវឌ្ឍហ្នឹងมันបានជឿនលឿនទៅមុខដោយរលូន
កាលពីចុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះក្រសួងកិច្ចការនារីបានអនុម័តគម្រោងនារីរតនៈទី4ដែលជាគម្រោង5ឆ្នាំដើម្បីឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសមភាព gender នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈគម្រោងនារីរតនៈទី4នេះក្រសួងកិច្ចការនារីសង្ឃឹមថានឹងលុបបំបាត់នូវគំនិតចាស់គំរើតាក់ទងនឹងការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីនិងជួយឲ្យក្មេងស្រីនិងស្ត្រីទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញក្នុងកម្រិតមួយឲ្យដូចគ្នានឹងបុរសដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងកិច្ចការនារីសហការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍនឹងបន្តលុបបំបាត់អំពើហិង្សាការបង្ខំឲ្យកូនស្រីរៀបការក្នុងវ័យក្មេងនិងកត្តាប្រឈមជាច្រើនទៀតដែលក្មេងស្រីនិងស្ត្រីជួបប្រទះលោកស្រីស៊ូសាន Markham មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងសមភាព Gender និងការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីរបស់ USAID ឲ្យដឹងថាការអប់រំនិងអភិបាលកិច្ចគឺជាកត្តាគន្លឹះក្នុងការជំរុញឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងសង្គម
You need to have people feel educated and feel that education actually is important for job.
យើងចាំបាច់ត្រូវការមនុស្សចេះដឹងហើយចំណេះដឹងមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់បំពេញការងារផ្សេងផ្សេង
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Michelle Obama ភរិយាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន11ដែលនឹងអនុវត្តគម្រោងប្រដូចផ្ដាំរបស់សេតវិមានរបស់អាមេរិកដើម្បីឲ្យក្មេងស្រីបានចូលរៀនឬហៅថា Let Girls Learn ដើម្បីពង្រឹងអំណាចស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជនបទតាមរយៈការអប់រំ
When girls get educated when they learn to read and write and think
កាលណាក្មេងស្រីទទួលបានការអប់រំអាចអានសរសេរនិងគិតនោះពួកគេអាចតតាំងនិងនិយាយអំពីភាពអយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យមានភាពស្មើគ្នា
ស្ត្រីអាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជួយបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីឪពុកម្ដាយដោយបញ្ជូនកូនស្រីឲ្យទៅចូលរៀនបានគ្រប់គ្នានេះបយងតាមលោកហេងឌីណាសេតវិទូខ្មែរមួយរូបប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington
ត្រីប្រើជាង 80-90% នៃចំនួនរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គងជីវភាពគ្រួសារហើយអញ្ចឹងមានស្ត្រីជាច្រើនដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងការសិក្សាហើយឧទាហរណ៍ទាំងនេះទោះបីជាមានកម្រិតក៏ដោយក៏អាចផ្ដល់ជាគំរូដល់ស្ត្រីសម្រាប់ការចូលរួមសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការបំបត្តិកំណត់ចាស់កម្រិតទៅលើស្ត្រីដែរ
សម្រាប់ឆ្នាំ2015ក្នុងចំណោមថវិកាជាតិសរុបចំនួន3900លានដុល្លារក្រសួងអប់រំនឹងទទួលបានថវិកាចំនួន453លានដុល្លារដែលកើនពីថវិកាជាតិអាណត្តិមុនដែលមានចំនួន335លានដុល្លារសង្គមស៊ីវិលបានអបអរសាទរចំពោះគម្រោងនារីរតនៈទី4នេះក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវសមភាព gender បន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភពីការខ្វះធនធានថវិកាក្នុងការអនុវត្តគម្រោង5ឆ្នាំនេះនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីរស់សុភីប
នៅពេលដែលយើងមានគោលនយោបាយហើយនឹងមានផែនការសម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនមានថវិកាទេมันអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនឹងផែនការនោះអាចទទួលបានជោគជ័យទៅតាមការកំណត់ទេ
ការអនុវត្តគម្រោងនារីរតនៈទី4នេះត្រូវការទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ31លានដុល្លារដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូសហការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិផ្សេងៗរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរីកាជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរីកាជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរីកាជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមអ្នកបើកម៉ូតូប្រឆាំងគ្នានៅទីក្រុងវ៉ាកូរដ្ឋតិចសាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2015បន្សល់មនុស្ស9អ្នកស្លាប់និងមនុស្សរបួសជិត20អ្នកនៅក្នុងការបាញ់គ្នាដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗនេះឧបទ្ទហេតុនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាក្រុមជនអន្តពាលបើកម៉ូតូលោក Greg Flackers នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Houston មកថាក្រុមប៉ូលីសនិយាយថាជនអន្តពាលទាំងនោះដាក់ការគំរាមដល់ធំមួយដល់សវត្ថិភាពរបស់សាធារណជនខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាការបាញ់គ្នាដល់ធំនៅក្នុងទីក្រុង Waco នោះជាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសមាជិកនៃក្រុមជនអន្តពាលដល់ធំមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Texas មានឈ្មោះថា Bandido និងសមាជិកនៃក្រុមជនអន្តពាលតូចៗដែលមួយនោះមានឈ្មោះថា De Cosa នាយពលបាលត្រីនគរបាលលោក Patrick Swanton ដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃប៉ូលីសទីក្រុង Waco បានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញកំភ្លើងជាង100ដើមនៅកន្លែងកើតហេតុហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ170នាក់
I will tell you that in 34 years of law enforcement this is the worst crime scene the most violent
ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាក្នុងរយៈ34ឆ្នាំនៅក្នុងក្រសួងប៉ូលីសនេះគឺជារូបភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតគឺជាឆាកឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវខ្លាំងបំផុតដែលខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់បានជាប់ទាក់ទិនពីមុនសោះ
លោកស្វាន់តននិយាយថាពួកអាញាធរបានដឹងថាពួកជនអន្តពាលកំពុងប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាកូនិងបានតាមដានចលនារបស់ពួកគេយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយបានដាក់ក្រុមមួយនៅនឹងភោជនីយដ្ឋានដើម្បីចាត់ការប្រសិនណាបើមានការប្រយុទ្ធគ្នាមួយផ្ទុះឡើង
We were extremely fortunate to have our best most well-trained officers here and that was our tactical unit
They were here for the យើងមានសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលមានក្រុមមន្ត្រីល្អល្អនិងមានភ្នាក់ងារដែលមានការហ្វឹកហ្វឺនល្អបំផុតនៅទីនេះនោះគឺជាអង្គភាពរបស់យើងដែលមានការប៉ិនប្រសប់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រពួកគេបាននៅទីនេះសម្រាប់មូលហេតុជាក់លាក់ក្នុងន័យថាយើងបានដឹងថានឹងមានបញ្ហានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះរបស់ក្រុមអ្នកជិះម៉ូតូ
លោកស្វាន់តននិយាយថាសមាជិកពួកជនអន្តពាលក៏បានបាញ់មកលើភ្នាក់ងារប៉ូលីសផងដែរប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវរបួសឬស្លាប់ទេក្រៅតែពីសមាជិកពួកអន្តពាលអាញាធរសហព័ន្ធនិងអាញាធររដ្ឋនិយាយថាសមាជិកជនអន្តពាលបាន់ឌីដូ 2,000 នាក់មានជាប់ទាក់ទិនក្នុងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននិងក្នុងបទឧក្រិដ្ឋធំៗផ្សេងផ្សេងទៀតពួកជនអន្តពាលនេះបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ភាគខាងត្បូងនៅក្នុងទសវត្ស 1960ហើយឥឡូវនេះមានបញ្ចូលសាខានៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសដទៃមួយចំនួនលោក James Quinn សាស្ត្រាចារ្យខាងសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ Texas ភាគខាងជើងឬ University of North Texas ដែលបានសិក្សាអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមជនអន្តពាលបើកម៉ូតូនិយាយថាលក្ខណៈរបស់ក្រុមជនអន្តពាលទាំងនោះមានសភាពខុសៗគ្នា
លោកអ្នកអាចជួបក្រុមមួយជាមួយពួកមនុស្សខ្លះដែលឆ្លាតវាងវៃខ្លាំងហើយនឹងចូលជាសមាជិកនៅក្នុងអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំលោកអ្នកអាចជួបក្រុមមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈចូលជាមួយគេមិនចោះបើកម៉ូតូផឹកដើរលេងស៊ីផឹកឡូឡាហើយជួនកាលលោកអ្នកអាចជួបក្រុមមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈទាំងពីរ
លោក Quinn និយាយថាពួកមនុស្សប្រុសដែលចូលរួមក្នុងក្រុមពាលទាំងនេះក៏មានមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាដែរ
ពួកគេជាច្រើនស្វែងរកការសប្បាយនិងស្វែងរកភាពជាគូកនហើយនៅមានមនុស្សផ្សេងទៀតដែលស្វែងរកឱកាសដើម្បីរៀបចំបង្កើតអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មធំ
ៗលោក Quinn និងអ្នកជំនាញអំពីពួកជនអន្តពាលនិយាយថាពួកសមាជិកជនអន្តពាលត្រូវបានជាប់ជំពាក់ក្នុងការស្បត់សច្ចាប្រណិធានដែលថានឹងការពារសមាជិកណាដែលត្រូវបានទទួលការគំរាមពីអ្នកក្រៅគូប្រជែងធំជាងគេរបស់ក្រុមបាន់ឌីដូគឺជាសមាជិករបស់ក្រុមជនអន្តពាលមួយក្រុមទៀតដែលធំជាងខ្លួននិងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុម The Hells Angels ទាំងពីរក្រុមនេះមានសាខាអន្តរជាតិនឹងធ្លាប់បានប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទ្វីបអឺរ៉ុបភាគខាងលិចនិងប្រទេសកាណាដានេះបើយោងតាមអ្នកកាសែតជាតិកាណាដាលោក Julian Sher ដែលបាននិពន្ធសៀវភៅពីរក្បាលអំពីពួកអន្តពាលបើកម៉ូតូ
More than 160 people were killed most of them biker gang members but
មនុស្សជាង160នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ភាគច្រើនជាសមាជិកអន្តពាលជិះម៉ូតូប៉ុន្តែមានស្លាប់ជនស៊ីវិលខ្លះដែរនៅពេលដែលក្រុម Bandidos និងក្រុម The Hells Angels ប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមផ្លូវថ្នល់នៃខេត្ត Quebec ក្រុម Bandidos និងក្រុម The Hells Angels បានប្រយុទ្ធគ្នានៅអឺរ៉ុបពីរឿងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀននៅទីនោះដូច្នេះក្រុម Bandidos នេះមានប្រវត្តិវែងឆ្ងាយមួយនៃអំពើខុសខើ
លោកឈើនិយាយថាអាចមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងអំពើខូខៅបន្ទាប់ពីការបាញ់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាកូប៉ុន្តែលោកនិយាយថានៅទីបំផុតពួកអន្តពាលទាំងនេះនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាទៀតជាមិនខាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សការពារការភ្ជួរការងារអ្នកបញ្ចេញការសម្ងាត់ផលិតផលប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអេត្យូពីតើនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សចេញរបាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយក្រុមអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់តំណាងរាស្ត្រប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាបោះឆ្នោតសម្រាប់ចោតប្រកាន់ប្រធានាធិបតីប្រទេសកម្ពុជាចាប់ខ្លួនសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
លោក លំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណចា
៎បាទអរគុណអ្នកស្រីនុយសរតាអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់បានប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មសង្គ្រាមដោយធ្វើការចាប់ពង្រត់ធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបអំឡុងពេលមានចំនួនកាលពីឆ្នាំទៅជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអង្គការលើកលែងអន្តោសអន្តរជាតិ Amnesty International សរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ23នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួននិងធ្វើទារុណកម្មដោយពួកអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ជាកងកម្លាំងដែលធ្វើការកាន់កាប់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាអំឡុងពេលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះរបាយការណ៍នេះនិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលជាមុខសញ្ញានៃការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចាត់ទុកថាជាសត្រូវនយោបាយរបស់ខ្លួនឬជាអ្នកសហការជាមួយអ៊ីស្រាអែលរបាយការណ៍នេះគូសបញ្ជាក់អំពីករណីមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាដែលក្នុងនោះមនុស្ស6នាក់ត្រូវពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ប្រហារជីវិតនៅកន្លែងសាធារណៈក្រៅវិហារអ៊ីស្លាមមុខមនុស្សច្រើនរយនាក់ដែលរួមមានកុមារផងដែរអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រទេសម៉ាដាកាស្កាបានបោះឆ្នោតសម្រេចបើកផ្លូវឲ្យធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបរាជ័យក្នុងការប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្រោយពីមានចំនួនអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំការសម្រេចធ្វើការចោទប្រកាន់លោកហេរីរ៉ាសូណាស់រីណាំពីអានត្រូវបានអនុម័តដោយសម្លេងសមាជិកសភា121សម្លេងលើ125ដែលបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះឥឡូវការសម្រេចការចោទប្រកាន់លោកប្រធាននាយកបដីរ៉ាសូណាស់រីណាំពីអាននេះត្រូវមានការយល់ព្រមពីតុលាការធម្មនុញ្ញជាមុនសិនទើបអាចអនុវត្តបានលោករ៉ាសូណាស់រីណាំពីអានបានចូលកាន់តំណែងប្រធាននាយកបដីក្នុងខែមករាឆ្នាំ2014ក្រោយពីប្រទេសម៉ាដាកាស្កាធ្វើការបោះឆ្នោតជាលើកទី1កាលតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឆ្នាំ2006មកកាលនោះគេសង្ឃឹមថាការកាន់អំណាចរបស់លោកនឹងបញ្ចប់ការច្របូកច្របល់ខាងនយោបាយក្រោយពីលោកម៉ាក់រ៉ាវ៉ាល់លូម៉ាណាណាប្រធាននាយកបដីកាន់តំណែងមុនលោកត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ2009តែអ្នករិះគន់លោកនិយាយថាលោកមិនបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានជោគជ័យទេក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដូច្នេះលោកត្រូវតែចេញពីតំណែងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2បានចោទថាប្រទេសហ្គាំប៊ីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់ដោយខុសច្បាប់ដោយគ្រាន់តែអ្នកទាំងនោះជាសាច់ញាតិនិងជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកជាប់ចោទពីបទតាក់ទងនឹងការព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីចុងឆ្នាំមុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International និយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសហ្គាំប៊ីបានឃុំឃាំងមិត្តភក្តិនិងសាច់ញាតិរបស់ជនសង្ស័យដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឃុំឃាំងពួកគេនៅទីណាទេហើយថាមនុស្សចាស់ជរានិងក្មេងជំទង់ក៏នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងដែរលោក Daniel Bekele នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាអាញាធរប្រទេសហ្គាំប៊ីមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានទេដោយធ្វើការឃុំឃាំងមនុស្សដោយមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្គាំប៊ីប្រាប់កន្លែងឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេឬធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយបង្ហាញភស្តុតាងច្បាស់លាស់បើមិនដូច្នោះទេត្រូវតែដោះលែងពួកគេប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កិច្ចការកូសូវ៉ូបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យបង្កើតតុលាការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចអាល់បានីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមឯករាជ្យពីសាបរបស់ប្រទេសកាលពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ1999លោក Farid Zarif បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិថាលោកបានបញ្ជាក់ពីក្តីរំពឹងលើសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជនរងគ្រោះនៃអកុសលកម្មទាំងនោះថានឹងគ្មានការពន្យារពេលក្នុងការបង្កើតតុលាការដែលជាជំហានចាំបាច់នៅកូសូវ៉ូនោះទេក្រុមសមាជិកសភានៅកូសូវ៉ូបានត្រួសត្រាយផ្លូវយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីបង្កើតតុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពអឺរ៉ុប កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីកូសូវូទទួលរងសម្ពាធការទូតពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតផ្លូវរដ្ឋចំពោះការសម្លាប់ជនស៊ីវិលប្រមាណ400នាក់និងការសម្លាប់យកសរីរាង្គមនុស្សនៅក្នុងការលក់នៅទីផ្សារងឹតដែលពួកទៀមបានប្រព្រឹត្តលោកដាវីតប្រេសមិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកូសូវូបានទទូចឲ្យមានការអនុម័តវិធានការច្បាប់នានាដើម្បីបង្កើតតុលាការពិសេសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលអាចជំនុំជម្រះក្តីរឿងអកតកម្មទាំងនេះព្រះមហាក្សត្រិយានីអេលីសាបេតនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងព្រះរាជសន្និដ្ឋានជាផ្លូវការនៅមុខសភាអង់គ្លេសដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីរបៀបវារៈសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនេះដែលរួមមានកិច្ចសន្យាអំពីការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងប្រជាជនអំពីសមាជិកភាពអង់គ្លេសក្នុងអឺរ៉ុបព្រះមហាក្សត្រិយានីបានបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រនៅមុខសភានៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំដែលជាពិធីក្រោមព្រះរាជធិបតីភាពរៀងរាល់ឆ្នាំព្រះមហាក្សត្រិយានីបានថ្លែងព្រះរាជសន្និដ្ឋានគូបញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់គណៈបកអភិរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាវីតខាមេរ៉ុន The Voice of
America ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zaid Ra'ad Al Hussein និយាយថាលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការព្យួរមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ទាក់ទិននឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីដែលត្រូវបានព្យួរការងាររូបនេះបានបំពានបទបញ្ញត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលបំណងការពារអត្តសញ្ញាណនិងសុវត្ថិភាពរបស់ជនរងគ្រោះសាក្សីនិងអ្នកស៊ើបអង្កេតនាងលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនាងស្រីលក្ខណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការសម្រេចចិត្តរបស់ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការព្យួរការងាររបស់លោក Anders Kompass ដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យបែកធ្លាយព័ត៌មានអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កឲ្យមាននៅរឿងជំរងចម្រាស់កាលពី3សប្តាហ៍មុនលោក Kompass បានបញ្ចេញរបាយការណ៍សម្ងាត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលថាបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារជាច្រើននាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំការរំលោភបំពានដែលរងការចោទប្រកាន់នោះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល7ខែហើយបានបញ្ចប់ជិត1ឆ្នាំទៅហើយគឺចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែគ្មានករណីណាមួយដែលត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតនោះទេនៅមុនពេលដែលលោក Kompass ធ្វើឲ្យបែកធ្លាយរបាយការណ៍នោះតុលាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកាត់សេចក្តីការពីថ្ងៃពុធទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2015ដោយនិយាយថាការព្យួរការងាររបស់លោកគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយបានបញ្ជាឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្តល់ការងារនោះទៅឲ្យលោក Kompass ដែលមានសញ្ជាតិស៊ុយអែតវិញឧត្តមស្នងការលោក Z បានប្រាប់ VOA ថាការិយាល័យរបស់លោកបានអនុវត្តទៅតាមបង្គាប់របស់តុលាការរួចរាល់ហើយ
It doesn't mean that we accept all the reasoning but we accept that the order has to be complied with
នេះមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែទទួលយកហេតុផលទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវតែធ្វើតាមការបង្គាប់របស់តុលាការហើយជាការពិតការយល់ឃើញរបស់យើងជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ជូនរឿងក្តីនេះទៅឲ្យតុលាការខ្ញុំមិនបានធ្វើការសុំទោសលោក Anders Kompass ទេខ្ញុំគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលបន្ទុកនៃការទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតណាមួយនោះស្ទើរតែធ្លាក់ទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងស្រុង
ឧត្តមស្នងការរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាវាអាស្រ័យលើអាជ្ញាធរបារាំងទេដែលត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនោះដោយសារតែករណីនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយទាហានរបស់ពួកគេវាមិនមែនអាស្រ័យលើអង្គការសហប្រជាជាតិទេលោក Z និយាយថាលោកជឿថាមនុស្សជាច្រើនបានដឹងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះត្រូវបានគេឃើញកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិលើកយកព័ត៌មានអំពីករណីរំលោភបំពានទាំងនោះហើយទីបំផុតតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបលោកនិយាយថារបាយការណ៍ដែលបែកធ្លាយនោះរួមមានឈ្មោះរបស់ក្មេងៗដែលជាជនរងគ្រោះហើយយ៉ាងហោចណាស់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះម្នាក់ត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់បារាំងប្រកាសជាសាធារណៈ
we maintain that any disclosure of sensitive information and where there's a risk to
យើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍តេតិននឹងការបញ្ចេញព័ត៌មានរសើបណាមួយដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សាកសីនិងជនរងគ្រោះជាពិសេសលើជនរងគ្រោះក្មេងៗដែលត្រូវគេរំលោភបំពានត្រូវតែធ្វើការផ្ទេរបញ្ជូននិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើមានមតិណាមួយដែលព័ត៌មានត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយមិនត្រឹមត្រូវយើងចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យមើលរឿងនោះ
លោក Ender Compact គឺជាប្រធានប្រតិបត្តិការនៅនឹងកន្លែងនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតុលាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកលែងការព្យួរការងាររបស់លោកនិងនិយាយថាទង្វើនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជៀសវាងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកបន្ថែមទៀតឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់លោក Zen និយាយថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយលោក Compass យ៉ាងយូរកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែឧសភានៅក្នុងពេលនោះមានការយល់ព្រមគ្នាថាការងាររបស់ការិយាល័យមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយថាពួកគេនឹងធ្វើជាមួយគ្នាដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបន្តការងារនោះ Direct from Washington
The Voice of America VOA
ផលិតផលប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរីកលូតលាស់ក្នុងអត្រា 60% ក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចាប់ផ្ដើមប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យម្ចាស់ផ្ទះខ្លះកំពុងត្អូញត្អែរថានិន្នាការនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការរក្សាប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីធ្លាក់ធ្ងន់ទៅលើអតិថិជនដែលមិនប្រើប្រព័ន្ធកម្ដៅស្រូបព្រះអាទិត្យលោក Jeff Switcott រាយការណ៍រឿងនេះលោកចិនពុជិនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គ្រឿងអគ្គិសនីប្រើនៅចង្ក្រានរបស់ Schoolman ភាកចានប្រើអគ្គិសនីលើកលែងចង្ក្រានកាស
ម៉ាស៊ីនដុតនំលាងចាននិងបោកខោអាវប្រើអគ្គិសនី
នៅឆ្នាំ2008មនុស្ស 50% ក្នុងសហគមន៍ Mount Pleasant បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតក្រុមប្រើកម្ដៅព្រះអាទិត្យ
មានប្រព័ន្ធ12នៅលើដំបូលនេះ
រួមគ្នាគេអាចដំឡើងប្រព័ន្ធកម្ដៅព្រះអាទិត្យមានតម្លៃថោក Schoolman ថាវាបានចំណេញច្រើន
គំនិតសន្សំប្រាក់និងបង្កើតការងារនឹងធ្វើឲ្យបរិស្ថានស្អាតកំពុងតេទៀងមនុស្សច្រើន
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខ្លាចជាមេដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យាកម្ដៅព្រះអាទិត្យយោងតាមស្ថិតិរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំទៅជាឆ្នាំដែលប្រើកម្ដៅព្រះអាទិត្យច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យផ្ដល់អគ្គិសនីតិចជាង 1% ជាង 99% ប្រើធនធានផ្សេងទៀតដូចជាការដឹកជញ្ជូនថ្មនិងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ
នេះជាប្រដាប់បដូរកម្ដៅព្រះអាទិត្យទៅជាអគ្គិសនី
Schoolman ថាធម្មពលសល់ពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យលក់ទៅឲ្យរោងចក្រអគ្គិសនីក្នុងស្រុកប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះបានយកលុយពីអតិថិជនដែលលក់កម្ដៅព្រះអាទិត្យគាត់ថានេះជាល្បិចដើម្បីបង្អាក់ការប្រើកម្ដៅព្រះអាទិត្យ
មានកន្លែងមួយនៅរដ្ឋ Alabama បើអ្នកដាក់ប្រព័ន្ធកម្ដៅព្រះអាទិត្យលើដំបូលផ្ទះនោះវិក័យប័ត្រអ្នកត្រូវធ្លាក់ចុះទៅតាមចំនួនធម្មពលដែលវាផលិតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវិក័យប័ត្របានឡើងថ្លៃព្រោះក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីបានយកថ្លៃបន្ថែមលើអ្វីដែលអ្នកខាត់បង់បើសិនជាអ្នកប្រើប្រព័ន្ធកម្ដៅព្រះអាទិត្យនោះ
អ្នកជំនាញថាការយកតម្លៃបន្ថែមជាការចាំបាច់ដើម្បីរក្សាតម្លៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្មើគ្នាសម្រាប់អតិថិជនប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងអ្នកមិនប្រើ Sebitu David Cruiser នៃអង្គការ Heritage Foundation
វិជាការអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលផ្ទះប៉ុន្តែអតិថិជនផ្សេងទៀតត្រូវបង់តម្លៃខុសគ្នាពួកគេត្រូវបង់តម្លៃប្រើខ្សែកាបដែលបង្កើតអគ្គិសនីនៅពេលប្រើប្រាស់ច្រើន
រដ្ឋមួយចំនួនរួមទាំងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញៀកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានៅពេលដែលអាមេរិកកំពុងងាកទៅប្រើធម្មពលប្រើប្រាស់ឡើងវិញ
គណៈបកកាន់អំណាចនៅប្រទេសអេត្យូពីជាញឹកញាប់និយាយថាប្រទេសរបស់ខ្លួនជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបអភិវឌ្ឍហើយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តប៉ុន្តែក្រុមបកប្រឆាំងចោទសួរថាតើគោលនយោបាយទាំងនេះមានន័យដូចម្តេចហើយថាប្រទេសនេះមិនបានទទួលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនទេឬមិនមានការអភិវឌ្ឍទាល់តែសោះ Mathe Van der Wolf រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Addis Ababa នាងលេងឡែនចូលសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈបរណសេប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តប្រជាមានិតនៅប្រទេសអេត្យូពីបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះអស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកហើយភាគច្រើនគណៈបនេះបានលើកស្ទួយមនោគមវិជ្ជាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអភិវឌ្ឍនៅក្រមគោលនយោបាយទាំងនេះប្រទេសនេះបានឆ្លងកាត់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទ្វេដងបន្ទាប់ពីគ្រោះទុរភិក្សដែលធ្វើឲ្យចុះខ្សោយកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980លោក Redwan Hussein អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមួយរូបហើយជាអតីតប្រធានលេខាធិការដ្ឋានបកកាន់អំណាចមួយនេះបានបរិយាយពីអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្ត
You can opt for democracy to be built evolutionary gradually
អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្កើតបដិវត្តជាបណ្ដាបណ្ដាអ្នកក៏អាចជ្រើសយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយបែបដែលត្រូវតែតាមបែបបដិវត្តទាំងស្រុងគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់រាល់ការគិតទាំងអស់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចាក់ឫសនិងពង្រីកសកម្មភាពទាំងស្រុងនិងដោយឆាប់រហ័សនេះគេហៅថាបដិវត្ត
យោងតាមរដ្ឋាភិបាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបអភិវឌ្ឍមានន័យថាវានឹងគ្មានការអភិវឌ្ឍដោយគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេឬក៏មានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការអភិវឌ្ឍលោក Hallelujah Lulie នៃវិទ្យាស្ថានការសិក្សាសន្តិសុខបានឲ្យដឹងថាមានភាពតានតឹងដ៏ចាក់ស្រេះមួយរវាងមនោគមវិជ្ជាទាំងពីរនេះ
But the government in developmental states or in democratic developmental state the role of the government
នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍឬប្រទេសអភិវឌ្ឍបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតសាធារណៈនឹងចុះថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមពេលវេលាប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបបដិវត្តវានឹងបង្កើនតាមពេលវេលានេះជាភាពខុសប្លែករវាងទស្សនៈទាំងពីរនេះបណ្ដាលការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអេត្យូពីអាចដើរទៅបានតាមរយៈគម្រោង5ឆ្នាំដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្ស2020នៅរដ្ឋធានីអាឌីសអាបេបាការអភិវឌ្ឍមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយមានផ្លូវថ្មីថ្មីអាគារខ្ពស់ផ្លូវដែកទំនើបហើយនឹងមានអាគារសម្រាប់ជួលធំធំជាច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីស្នាក់អាស្រ័យជូនដល់សាធារណជនទូទៅក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងធំធំចំនួន2ដូចជាមេដ្រីតនិងប្លូផារីកំពុងតែត្រិះរិះពិចារណាលើពាក្យបែបមនោគមវិជ្ជាទាំងនោះនឹងន័យរបស់វាពួកគេតវ៉ានឹងយោបល់ដែលថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយនិយាយថាពួកគេប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងការតាមរុករានពីសំណាក់ក្រុមប៉ូលីសនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចទោះបីជាមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងនេះក្តីក៏មានពលរដ្ឋអេត្យូពីរាប់ពាន់នាក់នៅតែបន្តចាកចេញពីប្រទេសនេះជារៀងរាល់ខែពួកគេសង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកជីវភាពរស់នៅប្រសើរជាងមុននៅមជ្ឈមបូព៌ានិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបេយេណេពេត្រូប្រធានគណៈបកមេត្រិកនិយាយថាការអភិវឌ្ឍមិនបានធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំប្រសើរឡើងទេដោយសារតែចំនួន 85% នៃពលរដ្ឋប្រទេសនេះរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល
My first generation moving into an urban setting so the population that
ខ្ញុំគឺជាមនុស្សចំនួនដំបូងដែលផ្លាស់ទីលំនៅមកតំបន់ជាក្រុងដូច្នេះហើយមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់តាំងពី50ឆ្នាំមុននៅតែរស់នៅតាមបែបបទដែលខ្ញុំរស់នៅនៅឡើយជីកកាយដីប្រើប្រាស់នង្គ័លរនាស់ដដែលដដែលរឿងដែលខុសគ្នានោះគឺដីដែលពួកគេធ្លាប់កាន់កាប់ពីមុនមកមានលក្ខណៈធំជាងមិនមានការរួមតូចដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាដីចំនួន 1/10 រួមតូចដោយសារតែអត្រាកំណើនប្រជាជន
គណៈបរណសេប្រជាធិបតេយ្យបដិវត្តប្រជាមានិតបានរំពឹងថាពួកគេនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះហើយគណៈបនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយពួកគេមានគោលបំណងបន្តរាល់គោលនយោបាយថ្មីៗទាំងអស់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលេងឡាន VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរកវិធីថ្មីៗដើម្បីគាំទ្រភាពសហគ្រិនសកល លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលពិភពលោកមានការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់យើងមានឱកាសដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនដើម្បីជួយមនុស្សច្រើនជាងមុនឲ្យអាចទទួលមូលធននិងប្រភពធនធានព្រមទាំងបណ្ដាញដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីឲ្យមានជោគជ័យជាពិសេសក្រុមយុវជននៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវការឱកាសច្រើនជាងមុនចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជារាស្ត្រក្នុងពិភពលោកមានអាយុតិចជាង30ឆ្នាំហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្លះចំនួនយុវជនគ្មានការងារធ្វើអាចមានលើសពី 35% នៅពេលយុវជនច្រើនអ្នកមិនឃើញអនាគតសម្រាប់ពួកគេការនេះនាំឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលគ្មានការលូតលាស់ព្រោះហេតុនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងវឹកវើនិងផ្ដល់អំណាចឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាសហគ្រិនជាផ្នែកនៃកម្មវិធីផ្ដាំគំនិតពួកមេដឹកនាំវិក្កយក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលភាសាអង់គ្លេសថា Young African Leaders Initiative សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការវឹកវើប្រកាសប្រភពធនធានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតការរៀនសូត្រនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាមេដឹកនាំសម្រាប់ជួយពួកសហគ្រិនវ័យក្មេងកសាងវិស័យជំនួញនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានភ្ជាប់ក្រុមយុវជននៅទូទាំងពួកប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានតាមរយៈកម្មវិធីផ្ដាំគំនិតពួកមេដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា South East Asian Leaders Initiative សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើតកម្មវិធីផ្ដាំគំនិតមួយសម្រាប់ពួកសហគ្រិនវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រការីបៀននិងអាមេរិកឡាទីនផងដែរជាសរុបសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់គោលដៅមួយរកប្រាក់1000លានដុល្លារនៅក្នុងវិនិយោគថ្មីសម្រាប់ពួកសហគ្រិនដែលលេចឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2017ទេចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គាំទ្រពួកសហគ្រិនវ័យក្មេងនិងពួកសហគ្រិនស្រីស្រីកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាការផ្ដើមគំនិតបណ្ដុះបណ្ដាលភាពសហគ្រិនសកលដែលភាសាអង់គ្លេសថា Spark Global Entrepreneurship Initiative នឹងរួមបញ្ចូលគ្នានឹងកម្មវិធីភាពសហគ្រិនមានជោគជ័យច្រើនបំផុតខ្លះនៅទូទាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសទៅជាថាកម្មវិធីទាំងនេះធ្វើការជាមួយផ្នែកឯកជននៅក្នុងវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានជោគជ័យក្នុងរយៈពេលយូរនិងប្រកបដោយចីរភាពពួកមេដឹកនាំចំនួនមានជោគជ័យបំផុតខ្លះក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងពួកអ្នកបញ្ចូលរបៀបថ្មីអាមេរិកខ្លះចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមនុស្សម្នាក់ក្នុងម្ដាពួកជនទាំងនេះគឺអ្នកស្រី Julie Hanna ដែលនឹងប្រើប្រាស់ភាពជំនាញរបស់អ្នកស្រីក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Kiva ដើម្បីបង្កើនការធ្វើឲ្យមានមូលដ្ឋាននៅទូទាំងពិភពលោកគម្រោងការរបស់អ្នកស្រីផ្ដាច់ញាប្រគល់ប្រាក់កម្ចី100លានដុល្លារឲ្យពួកស្ត្រីនិងពួកសហគ្រិនវ័យក្មេងពីសាអ្នកនៅក្នុងប្រទេស86លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយកម្មវិធី Spark Global Entrepreneurship Initiative យើងអាចជួយធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាជនទាំងឡាយណាដែលមានប្រឌិតតញ្ញានិងឧស្សាហ៍ធ្វើការងារទោះណាជាពួកគេមកពីទីណាក៏ដោយទោះណាជាពួកគេមានរូបរាងមានសម្បល់ស្បែកបែបណាក៏ដោយទោះណាជាពួកគេមានប្រវត្តិបែបណាក៏ដោយពួកគេមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការប៉ងប្រាថ្នារបស់ពួកគេហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពប្រសើរឡើងដោយសារកម្មវិធីនេះផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអនុញ្ញាតស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសន៍របស់ VOA ខេមរៈភាសាជាមួយលោក Robert Carmichael អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសអំពីសៀវភៅរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថា When Clouds Fell From the Sky
ឬប្រែថាពេលដែលពពកធ្លាក់ពីលើមេឃលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណបាទនៅថ្ងៃពុធនេះលោករិកសិនធរមអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការទី2របស់លោកធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកចូលរួមជាមួយនឹងបេក្ខជនជាច្រើនទៀតមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016លោកសិនធរមអាយុ57ឆ្នាំនឹងធ្វើការប្រកាសនៅក្នុងរោងចក្រមួយនៅរដ្ឋផិនស៊ីវីលញ៉ាទីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2007នៅពេលលោកបាត់បង់អាសនៈព្រឹទ្ធសភាលោកសិនតរឹមត្រូវគេចាប់អារម្មណ៍តិចតួចនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការលើកទី1សម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2012លោកបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលលោកឈ្នះលោកមីតរ៉ូមនីក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំគណៈបកនៅអាយូវ៉ាដែលនាំឲ្យមានការគាំទ្រច្រើនសម្រាប់លោកលោកបានឈ្នះក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋចំនួន10ទៀតមុនពេលលោកចាញ់សម្លេងលោកមីតរ៉ូមនីវិញកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបន្តបើកយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីរំខានសកម្មភាពរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខេត្តអានបាកងទ័ពនិងពួកជីវពលបដោតលើតំបន់នានានៅក្រៅទីរួមខេត្តរ៉ាម៉ាឌីដើម្បីកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមុនធ្វើការវាយប្រហារដណ្ដើមយកទីរួមខេត្តនេះពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញប្រតិបត្តិការនេះចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានការគាំទ្រជាថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានស្វាស្វែងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយពីពួកសំទុះក្រោយពីលោកអាសខាធើរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ខ្វះឆន្ទៈប្រយុទ្ធលោក Josh Ernest អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មានសម្ភារៈដែលគេត្រូវការរួមមានអាវុធប្រឆាំងរដ្ឋក្រោះលោក Ernest ក៏និយាយដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការប្រយុទ្ធនៅទីរួមខេត្តរ៉ាម៉ាឌីត្រូវមានការចូលរួមពីកម្លាំងច្រើននិកាយសាសនាផ្សេងៗគ្នាលោក Ernest និយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មាននិកាយចម្រុះច្រើនណាស់ដូច្នេះអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ាក់សំទុះរបស់ ISIS ដូច្នេះគេត្រូវការកម្លាំងពហុនិកាយគឺមិនគ្រាន់តែបណ្ដេញពួកអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសនេះទេតែថែមទាំងការពារទឹកដីនេះឲ្យបានគង់វង្សចំនួនមនុស្សស្លាប់បណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ទឹកចំនួនកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុននៅរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Oklahoma បានកើនឡើងដល់ជាង17នាក់ហើយមនុស្ស4នាក់បានត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានស្លាប់នៅឯភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុង Houston ដែលរងទឹកភ្លៀងមានកម្ពស់រហូតដល់30សង់ទីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងរវាងថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារទឹកចំនួនបានបណ្ដាលឲ្យមានការរាំងស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមមណ្ឌលមហាវិថីមួយដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខរួច
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.